Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 20-апрель дүйшөмбү күн. Микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкортстан татар иштимагы үзәге Бәләбәй татар гимназиясы мөдире Нурмухаммад Хусейновны эшине кайтаруну талап итеп каршылык чарасы уздырды. Таев şirketinin Петербурдагы Европа университетинде булдырган Россия мусулман халыклары тарихи бүлегендә татар галимнәрен христианлаштыруга каршы чыгу, Абдулла Бубайның Шаркы Түркстанга сафары сәбәпләре һәм элек Кырым татарларының Россия белән Төркиядәге образы тикшерелә. Бу бүлекнең эшчәнлеге турында профессор Альфред Буснанов белән әңгәмә тыңларбыз. Мөһим вакыйгалардан соң алар белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Львов өлкәсендәге халыгара тынычлык саклау һәм иминлек үзәгендә Украин-Американ хәрби күнегүләр башлана. Бу хакта Украинаның саклану министрлыгы хәбәр итте. Анда АКШтан 290 десантчы һәм Украинадан 900 хәрби катнаша. Россия бу чарага ризасызлык белдерде. Президентның матбугат вәкиле Дмитрий Песков АКШ инструкторларының Украинага килүе илдәге вазгыятны тудыркландыруга китермәячәк диде. Низакка 3-нче тарафның катнашуы аны шишүгә һәм тынычлык урнаштыруга ярдәм итмәячәк диде Песков. Украина хәрби өчен күнегүләр оештыруны ел башында АКШ президенты Барак Обама тәкъдим итте. Киев шулай ук Вашингтоннан корал сораган иде. Конгресс Украинага корал җибәрүне хуплады. Президент администрациясе бу карарны хупламады. Финнэр һава ширкәте 23 апрельдән Казанга очышларын яңарта. Ширкәтнең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, очышлар дүшәмбе, чаршәмбе, җомга көннәрендә Хельсинкидан Казанга һәм сишәмбе атна кишембә көннәрендә Казаннан Хельсинкигә атнасына 3 тапкыр башкарылачак. Финнэр ширкәте Казанга очышларын 2014 елның августында башлаган иде. 2015 елның февралендә кризис шартларында юлчылар саны кимү сәбәпле очышлар туктатылып торды. Казан урамнарында шүпчелекләре булмауга зарланып, шәһәрнең башкарма комитетына мөрәҗәгать иткән журналистлар 5 май башкалада аукцион үтәчәген белде. Башкарма комитет хәбәр итүенчә, июнь аенда Казанда 2000-дән артык яңа шүпчелеге куелачак. Аларны кую өчен җаваплы ширкәтне 5 май узачак тендерда сайлап алачаклар. Килешүнең бәясе 5,137,555 сум, яшел төстә 300, сары төстә 1952 шүп урны кую планлаштырыла. Бер шүпчелеге бәясе 3000-гә якын. Килешү имзаланган ширкәт күп шүпчелекләрен 60 көн эчендә урнаштырырга тиеш булачак. Берничә ел элек Казан эшмәкәрләре торак коммуналь хуҗалык көнкүреш калдыкларын җыю эшкәртү өлкәсендә коррупциянең аеруча көчле булуына зарланган иде. Кырым татар мәҗлесенең рәисе урынбасары Бакчы сарайның элекке хакимият башлыгы Илмий Умеров хәбәр итүенчә, район мәҗлесенең 18 апрель утырышында кырым татарларына быел Хәдерлес бәйрәмендә катнашмаска чакырып белдерү кабул ителгән. Май айының беренче җомгасында язгы чәчү уңайыннан бәйрәм ителгән Хәдерлезне быел хакимиятләр зурдан оештыра. Бәйрәм чаралары Бакчы сарай Ак мәчет юлының 25 чакрымында урнашкан ял итү комплексында үтәчәк. Анда Мәскәүдән чакырылган артистларның катнашуы көтелә. Узган ел мәҗлес Мостафа Җәмиловның Кырымга кертелмәүенә протест йөзеннән халыкны Хәдерлездә катнашмаска чакырды. Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре дә узган ел язгы һәм җәйге Хәдерлес вә Тәпреш бәйрәмнәрен уздырмаска дигән карар кабул иткән иде. Аннексиягә кадәр бөтен Кырым Хәдерлес бәйрәмендә 30 меңләп кеше катнаша торган иде. Төркия телевидениесе сынау рәвешендә ТРТ World каналы тапшыруларын башлый. Бу хакта каналның баш мөдире Шинол Гөкә белдерде. Техник яктан без әзер, эштәлгән әзерләп бетерәбез, тест рәвешендә тапшырулар тиздән башланачак, диде Истанбулның Улус бистәсендә урнашкан яңа студияләрне карап чыккан баш мөдир. Аның сүзләренә караганда, ТРТ-ның югары профессионал хезмәткәрләре җитәрлек. Баш фатир Истанбулда булачак ТРТ World дөнья хәбәрләре һәм Төркиядәге вазгыятьне яктыртучы инглизчә сөйләүче 24 сәгатьлек яңалык каналы булачак. Каналның Азия, Америка һәм Европада хәбәрчеләре булу каралган. Куала-Лумпур, Вашингтон һәм Лондонда студияләр ачу планлаштырыла. 2010 елда тәүлек буена эшләгән ТРТ Әл Төркия каналы ачылган иде. ТРТ исеме белән 1927 елда ачылган радио тапшыруларга 64 елның 1 маеннан телевидениедә кушылды. Төркиянең дәүләт телерадио ширкәте бүгенге көндә 7 аерым телевидение каналы һәм берничә радио каналына ия. Телевидениедә гаилә, яшьләр, спорт, якын көнчыгыш һәм Кавказ темаларын яктырткан, шулай ук документаль фильмнар өчен аерым каналлар бар. Радиода тапшырулар 29 телдә, шул санда татарча бара. Бүген мусульман дөньясы өчен ислам календареның 3 иң мөһим ае башланды. Рәҗәп, Шахбан һәм Рамазан айларында исламның иң кадерле 3 киши билгеләнәчәк. Рәҗәп аенда мусульманнар Рәгъиб кишен, Шахбанда Миғраҗ, Рамазан аенда Бәрәт кишен билгеләп үтәчәкләр. Рамазан ае 18 июнь башлана, кадер киш 13 июльгә туры килә. Ураза гайте июльнең 17-сеннән алып 19-ына кадәр бәйрәм ителәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Осы кармашны тыңладык, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 апрель көнне Башкортстан татар иҗтимагый үзәге Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйиновны эшенә кайтаруны таләп итеп каршылык чарасы уздырды. Пикет Уфаның Черниковка бистәсендәге химиклар мәдәният сарае каршындагы мәйданда узды. Анда 2 дистәгә якын кеше катнашты. Кулларда татар гимназиясе мөдиренең эшеннән алу милли тигезсезлекнең дәвамы. Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйиновны вазифасына кайтаруны таләп итәбез. Бәләбәй хакимияте башы Юрий Мурмиловны отставкага, татар балаларына татар мәгарифе, мәгариф министры Әлфиз Гаязовны отставкага, Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйинов булырга тиеш, канунсыз фәрман бирүчеләрне җаваплылыкка тарттыруны таләп итәбез кебек шигарьләрне күрергә була иде. Азатлык хәбәрчесе пикетта катнашучыларның фикерләрен белешде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рамил Хөсәйинов Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйиновның эшеннән алынуы сәбәпләрен аңлатты.
Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нур Мөхәммәт Хөсәйиновны эшеннән алудан бер ай үтеп, икенче айга якынайып килә. Аның төп сәбәбе безнең билебезчә нәрсәдә торган. Монда эзләргә кирәк булган финанс эзләрне. Нур Мөхәммәт Хөсәйинов үзенә таләп итеп правительство Башкортстан правительствосыннан акча алуга ирешкән. Бу акчаны Бәләбәйнең урындагы администрациясе счетына күчерелгән. Бу акча. Әмма Бәләбәй татар гимназиясына бу акча барып җитмәгән. Нур Мөхәммәт Хөсәйинов бу мәсьәлә белән яңадан правительствога мөрәҗәгать иткәч, аңа Уфада әйткәннәр. Имеш, без сезгә акчаларны күчердек, аны шуннан Бәләбәйдән эзләгез дип. Ә Бәләбәйгә килеп төшкән акчалар кая булган, билгесез, эзләре юк. Аны шушы Бәләбәйнең администрация башлыгы әйтми бер нәрсәдә кая булган. Шуннан Нур Мөхәммәт Хөсәйинов килеп чыккан тавыш чыгаручы булып. Һәм шуның өчен аны эшеннән алганнар.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рамил Хөсәйинов фикерләрен ишеттек. Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендәге татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйинов билгесез сәбәпләрдән 11 март көнне эшеннән алынган иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Стаев ширкәтенең Петербурдагы Европа университетында Русия мөселман халыклары тарихы бүлеге профессурасы булдырылып, анда 3 студент белем ала. Бу хакта профессор Альфред Бустанов белән сөйләштек.
Петербургта бар андый оешма, Европейский университет Санкт-Петербурге дип атала. Так, 20 ел элек оештырылган булган, димәк, 95 елда. Һәм гуманитар өлкәдә студентларны әзерли, баштан күбрәк повышение квалификации шикелле, а хәзер без күбрәк магистратурада һәм аспирантура дәрәҗәдә студентлар белән эшлибез. Чит илдән килгән студентлар һәм бөтен Россия күләмендә белән эшлибез. Һәм бездә андый бар үзенчәлек, без хөкүмәт тарафыннан түгел, частный оешмадан акча алабыз. Ягъни бюджет тарафыннан акча бирелми, а зур компаниялар бизге акча бирә. Мәсәлән, анда ТБ банк, аннан соң Алишер Усманов, Газпром, Северстар, шундыйрак зур андый организациялар. Һәм күптән түгел Таиф белән уртак тел табып, андый нәрсәгә килгәннәр, ислам буенча профессураны ачарга. Башка шундыйрак профессорлар бар, мәсәлән, менә безнең сайтта usbb.ru бар андый әйбер именный профессура. Ана карап була, мәсәлән, Киевстальдан, BP, Coca-Cola-дан профессоралар бар. Күбесе не по профилю, мәсәлән, Coca-Cola, теге ничек Coca-Cola-ны сатарга укытмыйлар, а анда визуальные исследования, мәсәлән, бераз нейрак. Кинерак дип әйтимме, или башка юнәлеш белән. А бездә Татарстан булгач, әлбәттә, ислам белән, татар тарихы белән, татар мәдәнияте белән кызыксыну бар. Татарих тарафыннан менә бу профессура по истории исламских народов России дип атала.
Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез, нинди эшләр алып барасыз, нинди нәтиҗәләр бар? Һәм кемнәр эшли бу профессурада?
Ну, мин профессор, димәк, мин бүтән әйберләрне оештырам монда. Минем бар ассистент Анна Маточкина. Ул үзе Санкт-Петербургтагы университетта философия факультетында укыта. Ислам тарихы буенча специалист, ибн-Таймия турында диссертация язган иде ул вакытында. Хәзер шулай ук Россиядә ислам белән кызыксына. Хәзерге хәл һәм узган хәлләре белән кызыксына. Һәм бездә хәзер ел саен без конкурс үткәрәбез магистрантлар өчен. Магистратура һәм аспирантура. Менә бу направление буенча һәм бездә менә беренче ел май, беренче курсмы. Өч студент бар. Берсе Ижевдан, Динара Марданова. Ул яза магистр өчен 19-нчы гасырда татар галимнары нише христианизацияга каршы чыкканнар. Анда бит төрле Малов, башка кишиле миссионерлар бар иде бит. Алар исламга каршы язганнар иде, төрле рисалалар, язмаларны уйлап чыгарганнар. Һәм гадәттә бу процесс миссионерство, христианизация ул бер юллы процесс булып күрсәтелә. Менә чиркауларны куйганнар, мәчетләрне сүткәннәр иде, теге менәсә. А мусульманнар нинди бер пассив шундый рәвештә кылганнар, яисә восстанияларны уйыштырганнар. А менә бу менә дини фикерләрне йөртү, нинди дә җавап төзү, нишләп менә христиан динен кабул итмәскә кирәк, менә бу әйберләр турында бу процессларга бу фикер йөртүләшкә игътибар булмады. Һәм Динара берничә кул язма табып, аларны анализлый. Менә нинди анда дискуссия булган ул вакытта. Бу бик мөһим әйбер, чөнки бу Россиядә генә түгел, ә менә бөтен хосусан Османлы империяда бик кызыклы тема булган. Анда бит бер җирдә христианнар, мусульманнар, яһудиләр һәм анда гасырлар буе менә бу спор булган, бәхәс булган. Кемнең дине теге яхшырак. И гасырлар буе анда шундый традиция, богословские диспутлар булган. Ә менә без тырышабыз хәзер безнең материалны теге диспутлар белән бәйләргә. Теге руслар каршы гына түгел, а менә бу гуманитарлык проблемаларга, менә диалог христианства, иудаизм, ислам, вот шундый рак рәвештә анда Хасан Гатага башы, мәсәлән, язды бер рисалә, шундый зур гына рисаләне башкалар, вот аларны анализлый. Тагын бер рус кызы бар, Даша Дородных, ул үзе Ханты-Мансийскийдан, рус мусульманы ул, үзе исламны кабул иткән. И монда ул Абдулла Буби белән шөгыльләнә. Ну, билгеле инде, Абдулла Буби үзенең атаклы мәгърифәче, Мишбуби мәдрәсәсен ашкан, аның абысы белән бергә. Һәм без аның язмаларына, өч томлык аның язмалар бар, шәхси көндәлекләр. Аларны тикшереп, тырышабыз Күлҗәдәге хәлләрне тикшерергә. Нишләп ул Күлҗәгә бара, Ишбуби мәдрәсәсе булгач, һәм нинди проект белән китә ул Шәрки Туркестанга, нинди уйлар белән, нинди фикерләр белән та төзеп кетели ул анда. Бу сорау, әлбәттә, җирешчелек белән бәйле. Менә бу ниләр, бәхәсләр белән бар, нәрсә ул җирешчелек, бар идеме ул, ничек аңлаган, менә бу конкрет рәвештә, бу конкрет мисалда нинди уенчелекләр бар. Һәм соңгы студент безнең Армениядан, Вооружан Гигамен. Ул монда Петербургта укыган, Шәрык факультетында, Санкт-Петербургский государственный университет бетергән. Һәм аның темасы Крым белән бәйле. Нишек Россиядә һәм Төркиядә Крым мусульманнарны күз алдына тотканнар, нинди образ булган Крым татарлары 19-нчы гасырның махрында, 20-нчы гасырның башында. Димәк, татарлар үз турында түгел, ә ничек руслар һәм төрекләр аларны күз алдына...
Бу Крым татарлары инде, әйме?
Крым татарларына. Ничек, төрекләр язганнар Крым турында, ничек урыслар язганнар Крым турында. Мәсәлән, анда мисал бар. Крымны алгач, Әби паша алган бит Крымны. Әмма ул вакытта Петербургта бер һәйкәл куялар. Һәйкәлнең башында куялар Госманлы ниндидер анда флагларны, символларны күрсәтә, Төркия белән бәйле торган. Ләкин тарихыбыздан без беләбез бит, Крым ул Алтын Урда белән бәйле булган. Бу Алтын Урданың бер өлеше, татар милләтенең бер өлеше, татар мирасыннан чыккан. Димәк, менә урысларның күз алавында Крымны алу ул Алтын Урданың соңгы өлешен Россиягә кертү түгел, ә Төркиянең ниндидер ушмагын алу булган. Менә шундый карашларны тикшерәбез без. Крымның образы бу вакытта үзгәрә. У Алтын Урда белән теге ассоциация юк, а бар уже ассоциация Төркия белән. Бу урыслар тарафыннан. А менә төрекләр ничек караганнар икән? Вот бу проблемага. Вот мусульман Крымда мусульманнар ниндирәк булган аларның күзләрдә. Вот шундый сорау куябыз. Бу әлбәттә студентлар турында һәм без әйткәнемчә ел саен менә бу конкурсларны үткәрәбез аларга. Хәзер дә конкурс илан ителә. Якынча 20 000 сум стипендия ел ой саен студентларга төләнә. Укыту бушка. Теләгән кеше керә ала һәм тарих буенча анда лекция ала дип билгеле һәм мин аларның җитәкче булып эшли.
Болар барысы да Петербурда индеме?
Ие, ләкин бездә тагын берничә такындай чаралар бар. Беренчедән безнең исследовательский семинар, шаркы семинар дип аталау. Һәм анда без чакырабыз иң атаклы галимнәрне, яки яшь галимнәрне, ләкин ниндидер кызыклы тикшерүләрне апара торган. Вот алар безгә киләләр, үз фикерләрен җибәрәләр һәм без аның турында монда бәхәсләшәбез. Аннан айга бер тапкыр бәлки. Аннары безнең даими рәвештә экспедиция бара, ул безнең төп проекты белән бәйле. Төп проектыбыз Совет Шуранда Ислам. Телибез аңларга, менән югары ислам мәдәнияте Россиядә ул вакытта чынлап та юкка чыкканмы, яки ниндидер яңа формаларны формага кергәнме. Шуңа күрә менә экспедицияларга йөреп, без шәхси архивларга күз салабыз. Анда төрле язмаларны карыйбыз, фотоларга игътибар бирәбез, кешеләр белән сөйләшәбез. Мәсәлән, әгәр тарихка карасак, менә Риза Фахриддин үз әсәрендә күрсәтте бит, нинди зур казанышларга татар халкы булган ул вакытка кадәр. 20-нче гасырга хәтле. Аннан соң, гадәттә безгә сөйлиләр, менә 30-нчы еллар бөтен кешеләрне утыралар, мәчетләрне яндыралар, китапларны яндыралар, һәм бөтен нәрсә юкка чыга чигелле. Ләкин кешеләр белән аралашкач, шәхси архивларга карагач, шунысы ачыклана, менә бу югары мәдәният ул бер кая да китмәгән, ул башка формалары киткән. Бәлки зур китапларны язмаганнар, яки ниндидер күбрәк элек ничек булган. Язганнар, мәсәлән, фикх турында китапларына име, мәдрәсә өчен. Мәдрәсә юк. Мәдрәсә юк булгач, димәк, шундый язмага да кирәге юк.
Ихтияҗ юк.
Ләкин нәрсәдә ихтияҗ теге, мөмкинчелек тә юк и, в общем, язмыйлар аларны. Нәрсә кирәк иде. Совет чорында бик мөһим вагазлар булып чыга. Һәм хәзер дә менә вагазларның әһәмияте хәзер дә шундый ни беренче очракта тора. Ул шундый яңа жанр булып үсә совет вакытында. Һәм без совет чорындагы вагазларга күз салсак, андагы мөхитне аңларбыз һәм ничек менә мөселманнар ул вакытта яшәгәннәр аңлаабыз. Бер яктан анда преемственность бар, революция кадәр булган хәлләре белән, икенче яктан совет идеологиядә кереп китә вагазларга һәм совет ниндидер символлары үз анда ниндидер шул советский реальность китә вагазларга. Хатлар бик кызыклы укырга, шәхси хатлар ул вакыттагы. Мәсәлән, дин галимнар арасында нинди переписка булган, нишкалар үз арада аралашканнар. Мин, мәсәлән, Талгат Таҗетдиннең беренче хат күрдем. Аның беренче шартта аның матур язу хат. Шунда бу теге каллиграфияга ия булган вакытта икән. Һәм тел байлыгы, менә бу дин теле бик кызыклы. Ул монда бик шундый фәнни тикшерү генә түгел, ул бит практик ягы да бар. Менә хәзер без теге безнең сөйләшүгә кайтсак, сөйлейдек татар теле турында мәчетләрдә инде. Хәзер татар мәчетләргә керсәк, нинди тел анда? Анда татар теле еш очракта бик шундый популярлы түгел. Һәм аны дини телдә атарга бик кыен. Ә менә шул ук магазларны, хатларны, ниндидер тагын дилдән бәйле язмаларны карасак, анда тел бик шундый борынгы да түгел. Ләкин анда тел байлыгы бар. Шуңа да ул дин теле, татар, ислам теле. Әгәр без аны кайтарсак мәчетләргә һәм татар дини басмаларга, ул бик файдалы булыр иде минемчә. Әлбәттә,
әмма аны аңларлар идеме?
Яңадан. Әйе, минемчә аңларлар иде, чөнки шундый мисал бар, шәхси архивлардан, мәсәлән, Казандагы Рәҗани мәчете бар бит, аның күп еллар дәвамында Абдулхадир хәзрәт булып торган, илкесез саны ишетеп беләсез. И ул матур әдәбиятны бик яткан, Тукайны, башка әдәбиятны, ул аны күп укыган. Һәм бу китапларны укыгач, бик матур телендә мәгазьләрне сөйләгән һәм аларны язып торган. Әгәр без моны шундыйрак ничек дип әйтим, матур әдәбият белән рухланган вагазларны кертсәк, яки алар белән безнең яңа имамнарны рухландырсак, минемчә файдадан бер нәрсә бернинди зарар булмас. Һәм рус телле менә бу хәрәкәткә көчле җавап булу иде дип уйлыйм. Аса әлбәттә безне Сания кызыксындыра. Совет чорында иң мөһиме ничек ислам совет идеология белән бергә булган. Еш кына лекцияларда күрсәтәм, шундый яратам күрсәтергә рәсемнәрне. Бер шул рәсемдә совет символлары һәм ислам символлары бар. Менә интернетта бәлки күргәнсездер, анда Ленин тора, а беренче планда имамнар. И бу бит теге постановка түгел, бу просто реальность. Анда шулай кешеләр яшәгәннәр, бу 9 май булган, алар сугыш ветераннары, һәм алар өчен бу тарихи булган. Һәм яки анда кул язмада, бер кул язма бар анда, пәйгамбәребезгә салаватлар. Һәм аның ішіндә кемдер мәчетне сурәтләнгән, мәчетнең бер якта ой куелган исламның символы, икенче якта совет йолдызы и русча язылган миру мир. То есть менә бу как бы тоже мусульманнарның башында нинди шундый кызыклы комплекс булган идеологик яктан. Һәм әлбәттә беренче чиратта безне менә бу югары мәдәният кызыксындыра, чөнки гадәттә безгә менә бу кызганыч тарихны сөйлиләр. Имеш бөтенесе юкка чыкты, галимнар бетте, һәм шуңа күрә без ваһабилык белән көрәшергә тиеш булдык 90-нчы елларда. Алай ук түгел, чөнки совет чорында күп нәрсә булган әле, һәм традиция күптән традицияләр дәвам итте, һәм алар бәлки башка формаларны, башка формалар үскәннәр. Вот шулай. Күбесе, шигенаклар күбесе, алар шәхси архивларда. Әлбәттә, берничә мөһим язмалар алар архивларда бар, шундый ни, государственный архивларда. Казанда шул күп язмалар бүләгендә. Ләкин ойла фотокарточкалары, фотоальбомнар, вот бу вагазлар, аларның күбесе шәхси кулларда.
Әйе, менә сез аларны каян табасыз, ул кешеләрне, ул шәхси кешеләрне, ничектер беләсезме?
Ну, танышып, сорашып, кайберләрнең туганнары, туганнар арасында күбрәк, менә күбрәк туганнарның, кайбер муфтиларның, яки дин галимнарның совет чорындагы, аларның туганнары хәзер дә дин өлкәсендә, һәм без аларны беләбез. Шул ук Мукандар хәзрәт, аның әтисе Аббас хәзрәт дини нәзәрәтендә эшләгән кеше.
Урта әләзән инде бу, әйме?
Әйе. Мында Петербургта Абдулбари хазратның улы, ну, ул дин юлында түгел, ләкин барбер ул минем күрше. Без мында янда торабыз һәм аралашабыз. Анысы зур проблема түгел, теге контактларны изләү. Күбрәк менә гади әйберләрдә ниндидер гади әйберләргә, күренешләргә кызыклы сорауларны кую. Менә бу каталорак. Чөнки без өйрәнгән ондый нәрсәләрне күрү. Ну ярый Ленин, ярый анда бабайлар тора. Шуннан нәрсә белән нәрсә бу сөйләп безгә сөйли ала. Күп нәрсә сөйли ала, әгәр без интерологиядан карасак, визуальная антропология гына карасак. Ондый күренешләр күп нәрсә сөйли ала безгә. Шул церемониялар, нәрсә без беләбез, мәсәлән, нинди церемониялар булган сәйе чорында дин белән бәйле. Уфада дине назаратында оказывается булган ондый йола практически гадәт. А Курбан гаетта пайхабарыбызның шешен күрсәтергә. Шкатулкада мына бу айбер саклана иде ул вакытта, хәзер белмим инде. И вот ел сайын гает намаз алдыннан бу шкатулканы халыкка күрсәткәннәр. Һәм бөтен татуларда аны күрә алабыз. Кызык бит ул. Ул нәрсәдер ниндидер функция булган аны. Фабрикага юрийлар, партсобраниеларга юрийлар, аннан соң менә бу гаять намазга киләләр дә аларга безнең сакалын күрсәтәләр. Кызык бит.
Бу менә сезнең профессура ул дәвамлы проектмы?
Ул аннан берсә дәвамлы проект булачак. Чөнки ну, безнең бит магистратура 2 ел, аспирантура 3 ел. Бездә лицензия бар государственный образ. Һәм диплом о высшем образовании, магистрант, магистр истории, мәсәлән. Я исә аспирантураны бетергәч, диссертацияны яздым икән, син кандидат исторических наук буласың. Шуңа күрә бу яктан
барсы да рәсми.
Не-не. Аллага шөкер, менә Таиф бу эшкә әйбәт карый. Безгә ярдәм итә. Һәм без Татарстан белән бик нык элемтәдә торабыз, Дагестан белән нык элемтәдә торабыз. Киләчәктә аларны теге татар тарихын гына өйрәнү түгел, ә менә ничек мин әйтим, киңрәк. Шул ук менә хәзер безнең бер проект бар. Татарстан һәм Дагестан арасында тарихи мәдәни элемтәләр. Шул 18-нче, 19-нче, 20-нче гасырлар дәвамында ничек галимнәр ике якка барганнар, укытканнар, өйрәнгәннәр, нинди фикерләр, хәрәкәтләр уртак булган. Безне күп нәрсә берләштерә, ләкин без аны турында күп, ну, күп белмәйбез та, аңа популяштыру да юк. Студентларны чакырырбыз та, бәлки конференцияләрен үткәрербез бу турында. Шулай ук менә Казахстанда калган безнең мирасыбыз. Ул бөтенләй бит теге безнең тарафыннан онытылган шикелле. Шул Петропавловсклар, Павлодарлар, Химиповатлар вообще онытык без аны турында. Анда кемдер эшләргә тиеш, ә нишләп без анда шул экспедициялар белән йөрмибез, аны турында сөйләмибез. Татарлар бит анда барып, безнең анда ну, колониялар түгел, ә факториялар шигелде, образовательный центрлар булган. Аны төрле яктан да тикшерергә кирәкле һәм файдалы булыр иде. Сепаративный ягыннан түгел, ә менә уртак платформаны күрсәтергә, безнең якынлыгын күрсәтергә. Мин менә күптән түгел Казахстанда булдым. Шундый шуны хәтле без халык ул казахлар. Ләкин безнең якынлыгы ул нишләптер менә күрсәтелми.
Альфред Бустанов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.